Un vispirms par to, ka virknē ar cilvēktiesībām saistītās jomās ir daudz neatrisinātu jautājumu, un par to šodien tiesībsargs Juris Jansons bargi kritizē deputātus gan par bērnu un ģimenes tiesībām, tiesībām uz vārda brīvību un arī sociālo jomu. Un šodien problēmas tajā izgaismoja tiesībsarga pagājušā gada darbības pārskats. Ziņojumam un asām debatēm līdzi sekoja arī kolēģi Zane Eniņa, kura šobrīd pievienojas studijā. Kas tad ir tas, ko tiesībsargs pārmet Saimai?
Jā, vēl pirms ķerties pie ziņojuma par tiesībsarga darbību pagājušajā gadā, Juris Jansons diezgan striktā tonī atgādināja Saimas deputātiem, ka janvārī nosūtīs viņiem vēstuli par neatliekami risināmiem jautājumiem, kas saņemti mantojumā no 13. Saimas, kā iepriekšējā sasaukumā nepaveikti darbi. Lūk, ko teica Juris Jansons.
Diemžēl no jums, cienījamie Saimas deputāti, līdz šim neesam saņēmuši nekādu atbildes reakciju par vēstulē norādītajiem jautājumiem.
Jāatgādina, ka šajā vēstulē tiesībsargs uzskaitīs vairākus neatliekamus uzlabojumus tiesiskajā regulējumā. To skaitā ir arī aicinājums beidzot ratificēt Stambulas konvenciju, kas tiesībsarga ieskatā palīdzēs vēl efektīvāk cīnīties pret vardarbību pret sievietēm un vardarbību ģimenē, kā arī pakāpeniski izskaust dažādus ar dzimumu lomām iesakņojušos stereotipus. Un vēlāk tieši par to arī raisījās asas debates. Arī svētdien Jēkabpils novadā notikušās slepkavības kontekstā. Lūk, kā izteicās frakcijas progresīvie priekšsēdētājs Kaspars Briškens.
Vakar vēlreiz pāršķirsto tiesībsarga ziņojumu, es nevarēju beigt domāt par traģēdiju, kas notikusi Jēkabpilī. Man ir kauns noskatīties, kā jautājums par sieviešu aizsardzību no vardarbības ir ticis apzināti politizēts. Vai jums ir pieņemami, ka mēs necenšamies laust stereotipus un vardarbības kultūru Latvijā?
Taču debats izraisīja arī daudzas citas sadaļas tiesībsarga ziņojumā. Viņš atgādināja, piemēram, ka tiesībsargs jau agrāk rosinājis normatīvajā regulējumā ieviest arī administratīvu atbildību par naida runu, kas nevienmēr būtu kvalificējama kā krimināli sodāms nodarījums. Un tiesībsargs runāja arī par bērnu tiesībām, un šajā kontekstā aicināja grozīt satversmi, papildinot ar normu, kas paredz, ka arī pirmsskolas izglītība ir bez maksas, proti nodrošināma par valsts līdzekļiem. Taču tas nebija vienīgais tiesībsarga ierosinājums par satversmes grozījumiem. Paklausīsimies.
Mūsu ierosinājums ir satversmē ierakstīt tiesībsarga institūciju, jo, kā jūs labi zinat, Latvijas Republikas satversmē 8. nodaļa, kur minētas, ierakstītas cilvēku pamattiesības, ir izsmeļoši, bet institūcija, kas būtu tā kā virsuzraugs un attiecīgi cilvēku tiesību ievērošanas un tā kā veicinātājs un nodrošinātājs, tādas institūcijas nav.
Debatēs, kas sekoja, gan izskanēja aicinājums tiesībsarga biroja nevis ierakstīt satversmē, bet likvidēt. Un tas izpelnījās arī ļoti daudz, galvenokārt opozīcijas partiju kritiku, ka netiekot pievērst uzmanību dažādiem cilvēktiesību pārkāpumiem, piemēram, sociālā nodrošinājuma un veselības aprūpas jomā. Kaut gan arī šīs jomas bija apskatītas ziņojumā, piemēram, aizrādot, ka dažādu sociālo pabalstu lielums gadiem ilgi nav pārskatīts un vairs nesniedz iespēju par šo naudu pat iegādāties pietiekam daudz pārtikas, lai cilvēks varētu normāli dzīvot. Un vēl piebildīšu, ka tajā brīdī, kad es nācu uz studiju, tad debats par tiesībsarga ziņojumu Saeimā vēl nemaz nebija galā.